ที่เรามาอยู่ในโลกนี้ได้เพราะอาศัยพ่อแม่เป็นผู้เปิดทางให้ทั้งในด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจด้านร่างกายก็อาศัยธาตุของท่านอาศัยร่างกายของท่านเราจึงเกิดในโลกนี้ได้ทางด้านจิตใจท่านก็สอนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่สอนให้นั่งสอนให้เดินสอนให้พูดสอนให้เข้าใจภาษาสอนความดีความชั่วเรียกว่าเป็นหลักใหญ่ในโลกนี้ทีนี้เมื่อท่านเสียไปแล้วโลกก็ขาดความอบอุ่นมันกลายเป็นคนโลกไปเลยก็ที่เรารู้จักโลกเริ่มแต่ท่านมาท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในโลกของเราตั้งแต่เราเกิดมาพอขาดท่านก็เหมือนกับว่าขาดส่วนหนึ่งของเราด้วยพระเจ้าเมื่อท่านเสียไปพระเจ้าไม่ได้สอนให้ทำเฉยเมยเหมือนคำว่าไม่มีอะไรท่านก็สอนว่าถ้ามีอะไรที่พอจะช่วยท่านได้อะไรที่จะพอจะพูดถึงความทุกข์ของเราความเสียใจของเราท่านก็พูดได้ตราบใดที่เห็นว่าได้ประโยชน์ก็ถ้าหากว่าไม่ยอมรับทุกข์ของตัวเองก็จะไม่ทราบถึงความทุกข์ของคนอื่นด้วยจะกลายเป็นคนที่ขาดเมตตาขาดกรุณาเพราะฉะนั้นมีทุกข์อยู่ก็ยอมรับทุกข์แต่มีการแสดงออกทางด้านทำบุญทำทานเราพูดถึงความดีของท่านเราก็ทำไปตราบใดที่เห็นได้ประโยชน์ประโยชน์เราด้วยประโยชน์ของท่านด้วยเพราะเป็นช่องทางที่ใช้ให้จิตใจของเราเกิดกรุณาด้วยเมื่อเรานึกถึงว่าไม่ใช่เฉพาะเราคนทั่วโลกเขาขาดถ้าคนไม่ตายก่อนพ่อแม่ก็พ่อแม่ก็ต้องตายก่อนเราต้องจากกันพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาเกิดถึงใครที่ไหนครอบครัวที่ไหนไม่เคยมีคนตายมันไม่มีมันนิทานที่มาในอรรถกถาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดลูกตายแต่ไม่ยอมรับว่าตายเพราะเป็นเพียงว่าป่วยพยายามหายารักษาแต่มันไปหาหมอที่ไหนที่ไหนหมอก็บอกว่าตายแล้วยาที่ไหนไม่มีที่จะรักษาได้ถึงขนาดนั้นแกไม่ยอมรับจนมีคนมาบอกให้ไปหาพระพุทธเจ้าบางทีท่านอาจจะช่วยได้ท่านบอกว่ายานี่ก็มีได้เป็นเม็ดผักกาดมันเป็นสิ่งที่หาง่ายที่สุดแต่ว่าต้องได้จากครอบครัวที่ไม่เคยมีใครตายผู้หญิงคนนั้นก็เลยสแสวงหาทั้งวันทั้งวันไปบ้านไหนบ้านไหนถามว่าขอเม็ดผักกาดได้ไหมเขาก็ได้แล้วก็ย้อนถามอีกอ้าวแล้วก็มีเคยมีคนตายในโรงพยาบาลนี้ก็มีป้ามีลุงมีพ่อมีแม่มีลูกมีอะไรจนแกยอมรับว่าลูกตายแต่เรานึกถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาใครเกิดมาก็ต้องตายเราจะทำยังไงท่านสอนเรื่องวัฏสงสารว่าตายแล้วไม่ใช่แล้วตายแล้วก็เกิดใหม่คนที่เคยรักกันก็จะได้พบกันอีกบางทีเราตั้งความหวังขึ้นมา ราจะได้พบกันในปรโลกแต่พบกันในปรโลกนั้นก็จะอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนก็ต้องจากกันอีกในทางว่าทำไมแก้ที่จิตใจของเราก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆท่านบอกไว้ว่าน้ำมหาสมุทรยังน้อยกว่าน้ำตาที่ไหลรินพ่อตายตามที่เราเวียนว่ายตายเกิดมากี่กับกี่กันก็จะเป็นพ่อแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วเสียไปแต่เอาน้ำตามามันเจ็บมันก็มากกว่าน้ำมหาสมุทรน้ำตาสำหรับที่แม่ตายก็มีแม่ตายก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรมีพี่ตายพี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องชายลูกชายลูกหญิงแต่ละอย่างกันมากกว่าในน้ำมหาสมุทรเกิดแล้วก็ใจหายนี่อดีตอนาคตจะเป็นยังไงแล้วท่านบอกว่าจะหาคนที่จะไปพบคนที่ไม่เคยเป็นพ่อของเราก็หายากที่สุดจะหาคนที่ไม่เคยเป็นแม่ของเราก็หายากพี่น้องลูกชายลูกสาวนี่เราเคยพบกันมากี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วเคยเป็นพ่อแม่กันตอนนี้เป็นยังไงบางทีพบคนรู้สึกเฉยบางคนเราอาจจะชอบบางคนอาจจะพบกันแล้วก็ไม่อยากจะเห็นหน้านี่คนเคยเป็นคนสนิทที่สุดเลยแต่ตอนนี้มันห่างกันแล้วมันกับผมไม่มีความหมายเราจะยินดีนานในการเวียนว่ายตายเกิดอีกนานแค่ไหนเราจึงจะพอแม้ว่าเรารักกันมากแล้วก็พ่อก็เป็นพ่อที่ดีแม่ก็เป็นแม่ที่ดียิ่งเป็นคนดีก็ยิ่งเสียใจในคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับมีเล่ากันว่ามีสมัยหนึ่งตอนนั้นพระเจ้าประเสริฐกษัตริย์ยังไม่ได้เข้ามาเป็นเศรษฐีของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชายคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีก็ลูกชายเสียมีลูกชายคนเดียวร้องห่มร้องไห้ทุกวันไปหาที่สุสานมีวันหนึ่งขากลับที่ไปที่บ้านก็แวะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ถามว่ามาจากไหนก็ไปร้องไห้เพราะลูกชายเสียไปพระเจ้าบอกว่านั่นแหละคนที่เรารักกันทำให้ทุกข์ผู้ชายคนนั้นทั้งที่ว่าร้องไห้ทั้งวันไม่ยอมรับไม่มีทุกข์เลยคนที่เรารักกันให้แต่ความสุขไม่เห็นด้วยที่พระพุทธเจ้าตรัสก็เลยกลับไปขากลับไปทั้งบ้านไปว่าไปหาพวกนักเลงการพนันแต่ให้เขาฟังแต่นักเลงเขาก็บอกว่าถูกข้องอยู่ไม่เห็นด้วยที่พระพุทธเจ้าตรัสข่าวไปถึงในวังพระเจ้าประเสริฐที่เขาสอนฟังแล้วไม่เห็นด้วยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็บอกกับนางมาริกาซึ่งตอนนั้นยังเป็นเสร็จแล้วนี่พระพุทธเจ้าของเธอนะพูดอย่างนี้หมายความว่าไงนางมาริกาบอกว่าฉันไม่ทราบแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสแล้วต้องจริงพระเจ้าประเสริฐก็สอนก็เกลียวอะไรนะก็พระเจ้าพูดอะไรพูดอะไรต้องจริงเป็นเสร็จไม่มีหัวไม่มีความเครียดของตัวเองไล่ออกไปนางมาริกาจึงให้คนรับใช้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่าความหมายของท่านเป็นยังไงพอคนนั้นไปกราบพระพุทธเจ้าก็ถามพระองค์ก็บอกไว้ว่าเคยมี คนในกรุงสาวัตถีนี่แหละเกิดพ่อเสียใจจนคลั่งขึ้นมาไปเที่ยวหาพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนเห็นพ่อไหมเห็นพ่อไหมอีกคนหนึ่งแม่เสียเกิดคลั่งขึ้นมาก็เที่ยวตามถนนหนทางไปถามคนที่พบกันเอาก็เห็นแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนเล่าไปเลยว่าคนที่เสียพี่ชายเสียพี่สาวคนที่เสียน้องชายน้องสาวคนลูกชายลูกสาวบ้าไปเลยมีรายหนึ่งผู้หญิงก็แต่งงานแล้วทีนี้พ่อแม่ก็เห็นว่าก็อยากจะให้ลูกสาวแต่งงานกับอีกคนหนึ่งก็เลยชวนกลับไปที่บ้านพอกลับไปที่บ้านก็กักไว้จนกระทั่งเขาจะให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ผู้หญิงยังรักผัวไปส่งข่าวไปทางผัวนี่ญาติของฉันทำยังไงผัวก็เลยแอบเข้าไปหาไปเชือดคอเมียแล้วก็เชือดคอตัวเองเพื่อหวังว่าจะได้พบกันในปรโลกนี่ทุกข์เพราะความรักคนชายก็รับฟังจากพระพุทธเจ้าก็กลับไปหานางมาลิกาเล่าให้นางมาลิกาฟังนางมาลิกาก็เข้าไปหาพระเจ้าประเสริฐที่ก็สอนแต่ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เล่าคนละอย่างถามว่าเมหิสีองค์ใหญ่ที่เป็นที่รักของพระองค์ใช่ไหมฮะใช่ถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงพระเจ้าประเสริฐที่ก็สอนบอกเอาชีวิตของเราก็จะต้องเปลี่ยนไปหัวใจก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ลูกสาวที่รักมากที่สุดถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาก็ลักษณะเดียวกันชีวิตก็พลิกลูกชายชีวิตก็พลิกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไม่เหมือนเดิมถ้าเกิดฉันเป็นยังไงพระองค์จะว่าไงหัวใจก็พลิกพระเจ้านางมาลิกาจึงถือนี่แหละความหมายของพระพุทธเจ้าเรารักแล้วจึงทุกข์พระเจ้าประเสริฐก็สอนจึงล้างบาปและตรัสนโมตัสสะเป็นครั้งแรกทราบซึ่งในปัญญาของพระพุทธเจ้าอีกรายหนึ่งนางวิสาขามีหลานเสียไปก็ไปงานศพข้ากราบก็ไปข้าวฟ้าพระพุทธเจ้าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพระเจ้าก็ถามว่าเอานางวิสาขาอยากจะมีหลานเท่ากับคนจำนวนคนในกรุงสาวัตถีไหมโอ้ยอยากจะได้แบบนั้นมากนะก็ยังมากก็ยังดีแต่ว่าพระเจ้าตรัสต่อไปในกรุงสาวัตถีนี้มันไม่มีวันไหนที่ไม่มีคนตายบางทีตายคนหนึ่งสองคนสามคนสี่คนถ้ามีหลานเท่ากับคนในกรุงสาวัตถีนี่แหละก็จะไม่มีวันที่ไม่มีงานศพจะเอาไหมอุ้ยไม่เอาพอแล้วตายสติขึ้นมาพอระลึกถึงว่าถึงจะรักกันแค่ไหนต้องจากกันไปจากกันไปแล้วก็หวังจะได้พบกันอีกพบกันอีกแล้วก็ต้องจากกันไปอีกถ้าคิดเรื่องนี้ได้ใจของเราก็จะได้น้อมจะหาทางออกเพื่อจะได้พ้นนี่การปล่อยวางต้องคิดอย่างนี้จึงจะปล่อยได้แต่สั่งตัวเองให้ปล่อยไปมันก็ปล่อยไม่ออกแต่ถ้าวันนึกถึงสภาพความเป็นจริงเป็นยังไงจนเราเห็นว่ายึดในสิ่งเหล่านี้ยึดในทุกข์ของเราเพราะรักก็ไม่มีวันหมดนอกจากว่าเราเปลี่ยนใจหาทางออกนี่พระองค์ตรัสไว้ถ้าว่าเราคิดถึงเรื่องนี้ใจของเราจะน้อมไปหาวิมุตติจะเห็นว่าอมตะธรรมนั้นอย่างเดียวที่จะเป็นที่พอใจของเราถ้าเราคิดยังไงได้เรียกว่าคิดถูกต้อง